Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida qizlar o'rtasida janjal yuz berganligi aks etgan video xabar tarqaldi. Mazkur holat Andijon viloyati ichki ishlar bo'limi tomonidan nazoratga olinib, o'rganish ishlari olib borildi deb yozmoqda viloyat ichki ishlar bo'limi axborot xizmati. Aniqlanishicha, joriy yilning 7-dekabr kuni soat 13:00 Paxtaobod tumani Muazzimboy mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Gumbaz oshxonasi oldida shu tumanning Qashqar mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 3 nafar opa singil hamda ularga oldindan tanish bo'lgan Navruz mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqarolar o'rtasida janjal yuzaga kelgan. Janjalning kelib chiqishiga MNE tomonidan CEO'ga haqoratli so'zlarning aytilgani sabab bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan ushbu fuqarolarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, chora ko'rish uchun jinoiy ishlar boshqarmasi Paxtaobod tumani sudiga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.